Birleşen Ştatların öňkiki ýokary derejeli harby serkerdesi Ýewropanyň howa galkanynyň Orsetden Avanyanyň howpyň öňünde durmagy üçin taýyn derligini aýtdylar. Bu tesbirler Ýewropa ýurtlarynyň geçen aýda ulalaşan we howa gorogyny öň hatarda goýan köpçülükleýin ýaraglandyryş programmasyna başlamagy bilen baglanşykda öňe sürildi. Ukrainanyň uly şäherlerinde näme bolýanlygyny görýärsiňiz, bu Ýewropanyň käbir uly şäherlerinde de bolup biler diýip NATO-nyň Ýewropadaky öňki baş serkerdesi Filip Bridlow Azatlyk radiosyna aýtdy. Orsetiň Ukrainany günde bombalamagy howa gorugynyň ähmiýetini iş ýüzünde görkezdi. Washington derleşýän strategiki we halkara barlyklar merkezi tarapyndan fevral aýynda geçirilen seljerme görä, Orsiýa 2022-nji ýylda giň gerimli çözülşüni başlaly we Ukrainada her gün ortaça 24,13 raket atylýar we pilotsyz uçarlaryň hüjümleri edilýär. Olaryň sany jemi 25 000-dan gowrak. Bu elektrik toğunun kesilmegi, infrastrukturanın veyran olmagi ve parahat ilatın arasında adam yitkileri ali ağır neticelere getirdi. Orsiyet pilotsız uçarlardan başlap, Sovet dövrünün ütködülen bombalarına, kruiz raketalarına çenli dürli raketaları ulandı. Şonun yalda korunuşun hem dürli görünüşleri var. Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güçlerinin 24. toporunun serkerdesi Michael Dwan, NATO'nun bir-birinin üstünden düşen ot meydanlarının dolu örtügü bilen üpçünü edilenligini Azatlyk radiosuna aýtdy. Dwan Italiýanyň Neapol şäherindäki 6-njy flotda ýerleşýär. Ýönel Polşanyň Baltika kenarındaky Redzikowada ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň antiballistik raketa dyzgatynda çykyş etdi. Onuň ýolbaşçylygy Rumyniýanyň Diveselo şäherindäki şuňa meňzeş bazany we Ispaniýada ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň hüjüm gämileriniň flotiliýasyny öz içine alýar. Olar ballistik raketalary nişan almak üçin Aegis ulgamyny ulanýarlar. Biz muny 100 kilometrden ýokary atmosfera diýeriz. Bu amallaryň hemmesi kosmosda bolup geçýär diýip Mike Dwan bellädi. Bu ulgam geçen ýylda 2-de Eýranyň Israýly gönükdirilen orta ballistik raketalaryna garşy üstünlükli ulanylypdy. Biz potensiýaly ýok etmek halkasyny hereketlendirdik. Bu NATO Awanyan howpa garşy durmak üçin şu ýerde bar bolan birdir diýip harby ýolbaşçy bellädi. Sistema sensorlar ulgamyna daýanýar ýöne Bredlow munyň gowşak tarapynyň hem bardygyny aýdýar. Bir näçe wagt bäri bizde ýalňyş bir duýgu bardy. Bizde Diveselo bar, Polşa bar, bizde 2 sany ajaýyp üpçünçülükli Amerikan diýetgasy bar diýip hasap edýärdik. Emma bilýärsiňiz meşeli ýolbaşçylyk merkezlerini we atylan her bir raketanyň nişana ýetýänligini görkezýän filmler diňe bir tomoşadyr diýip Bredlow aýtdy. Ol POK, ýagny öldürmek ihtimallygy diýen bir termini ulandy. Bu ýokary sensor dykyzlygy bolan ýerlerde 95% beýleki tebetlerde bar ýogy 30% barabar bolup biler. Bilermen Ýewropa tory galyňlandyrmaly diýdi. Ol munyň haýsy ýerlere degişlidigini anyklaşdyrmady. Ýurtlar munyň nire dedigini gowy bilýärler. Biz olary raketa simulasiýa merkezlerine getirdik we munyň nähili işleýänligini görkezdik diýdi. Redzikowada 3 sany atıcı var, olorun hersi 8 raketalık. Olorun kuvati arttırılıp biler mi, deyilip berilen soruğa Michael Dwan, onu esli ve öreğen arttırıp bolar deydi. Emma Dwan öňün alyş çärelerinin möhümdügini aýtdy. Aegis sistemasy saklap bilmeýän bolsa Patriot batareýasy ýaly başga bir gatlak bilen iş salyşmaly diýip ol bellädi. Michael Dwan köp tapgyrlyk oranyş islendik potensial garşydaşyň hüjüm etmezden ozal diňe 2 ýedek däl, belki 3 ýa-da 4 ýedek pikirlenmeli boljagyny aňladyr diýdi. Bredlow NATO'nun yeni bir gowşak ýeri pilotsyz uçarlardan goranmakdygyny we Orsiýadyň bu urdan has köp tejribesiniň bardygyny aýtdy. Bärde, ýagny Ukrainada hüjüm edýän pilotsyz uçarlaryň köp mukdary bar we Amerikanyň howa goraglary beýle töweşi taýyn däl, Ýewropanyňky bolsa hasam beter diýip Bredlow bellädi. Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky öňki goşunynyň başlygy Ben Hodges geçen aýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde şuňa meňzeş baha berdi. Bilşiňiz ýaly bizde hiç haçan hemme zady ýapma üçin yeterlik howa gorugy ýokdy. Goralmaly zady ileri tutmaly bolýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi we bütewi bir galkan ýaly zat ýok diýdi. Hodges NATO'nun harby planlaşdyrjylarynyň Orsiýadan Ukrainadaky hüjümleriniň adaty gündelik sanyny hasaba alyp, ony mysal üçin Litwanyň Bremerhaven ýa-da Gdansk ýa-da Klaipeda portlaryna garşy ulanylmagyny çaklap, howa we raketa gorugynyň munyň üçin yeterlik bolup bolmajagyny аныклымау үчін уланмалдығыны белләді. Германия 2022 жылда Ортедің Украина кеңішілігін чодыршына башланынан тон Европаның Sky Shield инициативасына баш тұтанлық етті. Европаның 24 юрдыны бір ере жемлеген бұ топар Huawei ракета қорыныш ұлғамларыны білілікті сатын алмағы мүмкіншілік берер өз өзара іш салышмаларыны көвісләндірер. Emma Francia, Испания ва Италия ялы кәвір юртлар оңа қошылмады. Франция оны Европа дегішілі болмадық патриот ұлғамлары ва бейлекі компонентлары қошиянлығы үшін танқитлады. Hodges NATO'nun sövüş uçurlarının Evropa'nın kəvr qoşaq taraflarını ödəb bilməyənliğini etdi. Hova güçlərimiz bunun möhüm bölüğü menin fikrimcə hova güçlərimiz Finlandiya və Şvetsiya bilən barxa artyar. Bu bizə Ukraynların hədirki vaxtda ortayadın hova və raketa hücumlarına qarşı durmaqda eyi olmadık mümkinçiligini berir. Ол авиацияның Бірлешен Штатларын хуа қорығына қошыян қошынды дұғыны ем айратин белледі. Ема Европаның өз қорынышыны көшілендірме орында қытағалалары Бірлешен Штатларын хопсылуға ұғырарлы дұғыны довам еттірмегіне дегішілі не беллілік вақтында юзі чықты. Бірлешен Штатларын ролы болмадын Европа не әмедіп білер. Ең үлі бошлық Бірлешен Штатларын хуа көшілеріне дегішілі олар. Еркі дойдырыш аңтау бөе соңра Бірлешен Штатларын НАТО-ның Рамштайндәкі хуа серкерделігін дәке қошанды болар, деп Американ Харвит айтты. Европаның Sky Shield инициативасы баллистик ракеталары сақлап білен Ару-3 ұлғамларыны ұланмағы хем көз оңынды тұтияр үйені, мұның үшін вақт керек олар, себеб олар Европада өндірілмейер. Олар Израиль хем Бірлешен Штатлар тарапынан ішленіп өндірілер.